بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوات الإيمان والإسلام في رحاب هذه الدورة العلمية السادسة، في رحاب الدفاع عن خير البرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عنوانها: محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان. عنوانها: محمد صلى الله عليه وسلم الرسول الإنسان. وهذا هو اللقاء الأول. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, das Lob gebührt Allah, und Friede und Segen sei auf das Siegel aller Propheten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zur Fortsetzung unserer Vortragsreihe bezüglich der Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so sind wir angekommen beim sechsten Teil dieser Vortragsreihe. Und zu Anfang begrüße ich euch allesamt mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
في هذه الدورة نقف أمام جانب من جوانب الكمال في هذا النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، هو جانب الإنسانية. لأن المرء إذا أراد أن ينظر إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أي جانب من جوانبه، يجد أن الكمال البشرية تجسد في رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. جانب الإنسانية في شخصية هذا النبي الكريم عليه الصلاة وأزكى التسليم وصل فيه النبي إلى ذروة الكمال بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. لقد فاضت رحمته وشفقته ورقته وإنسانيته وعمت البشرية جمعاء. له مشاعر نبيلة وأخلاق عظيمة شملت القاسي والداني، شملت أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، عمت أهله وولده وأحفاده صلى الله عليه وسلم، عمت أجناس الكون من حولنا، الجمادات والنباتات والطير والحيوانات، حتى أنها عمت أعداءه صلى الله عليه وآله وسلم، كيف لا؟ وقد قال الله تعالى عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل عنه: وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ وعندما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عن أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، قالت للسائل: كان خلقه القرآن، كان خلق النبي القرآن. ربما نفرد غدا إن شاء الله تعالى في مسجد بلال دورة بهذا العنوان: كان خلقه القرآن. هذا النبي المبارك الذي اصطفاه الله عز وجل وجعله خاتما للأنبياء والرسل، هذا النبي المبارك الذي جعل الله عز وجل قدره يفوق جميع الأنبياء والرسل، بل فاق قدر نبينا على الملك المقرب جبريل عليه السلام. ففي ليلة المعراج عندما صحبه جبريل عبر السماوات العلى، وعندما وصل النبي إلى سدرة المنتهى، عندها وقف الأمين جبريل وانتهى. وهنا يلتفت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم حواليه، فلم يجد رفيق الرحلة الذي صحبه من مكة إلى بيت المقدس المسجد الأقصى الأسير. صلى الله تعالى أن يفك أسره وأن يعيده للمسلمين سالما خاليا من الدنس، اللهم أمين. ثم صعد به إلى السماوات العلى، وفي كل سماء ارتفع النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على نبي من الأنبياء ورسول من الرسل، لأن المعراج علو في السماء الأولى، يلتقي بآدم عليه السلام بأبي البشر فيسلم عليه ويرد آدم عليه السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، ويصعد نبينا. وفي هذا الصعود علو مكانة وعلو قدر وعلو منزلة. في السماء الثانية يلتقي بابني الخالة يحيى ابن زكريا عليهما السلام وعيسى ابن مريم عليه السلام، فيسلم عليهما ويردان عليه السلام ويقول كل منهما مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويصعد النبي علو وارتفاع. في السماء الثالثة يلتقي بالكريم ابن الكرام يوسف عليه السلام، ابن يعقوب عليه السلام، ابن إسحاق عليه السلام، ابن إبراهيم عليه السلام، يسلم عليه ويرد عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويصعد النبي إلى الرابعة علو وارتفاع. في الرابعة يجد نبي الله إدريس، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا، يسلم عليه النبي فيرد إدريس عليه السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويصعد نبينا علو وارتفاع. وفي الخامسة يلتقي بنبي الله هارون الحيي الكريم، هارون ابن عمران، يسلم عليه نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيرد عليه هارون السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ويصعد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم صعود علو وارتفاع منزل عليا. في السماء السادسة يلتقي بكليم الرحمن موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، يسلم عليه النبي فيرد موسى عليه السلام ويقول مرحبا بالنبي الصالح وبالأخ الصالح، ثم يبكي موسى كما جاءت في بعض الروايات، فيسأل يقول أبكي لأن نبيا يأتي من بعدي رحمك الله يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخلون من أمتي. هذا البكاء لبيان منزلة هذا النبي وقدر هذا النبي ومنزلة هذه الأمة الخاتمة. ويصعد النبي صعود علو وارتفاع إلى السماء السابعة، وهناك يجد خليل الرحمن أبا الأنبياء، خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة وأزكى التسليم، يسلم عليه نبينا فيرد إبراهيم عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالابن الصالح، ثم يرسل برقية لهذه الأمة يقول يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وبلغهم أن الجنة عذبة التربة، أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة، وأن أرضها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويلتفت النبي إلى الخليل فيجده مستندا إلى البيت المعمور في السماء السابعة، بيت كبيت الله الحرام في الأرض، يطوف حوله الملائكة، يدخله في كل يوم 70,000 ملك يطوفون به، فإذا خرجوا لا يعودون عليه إلى قيام الساعة. ويرى النبي أطفالا صغارا حول الخليل، وإبراهيم يحفظهم القرآن العظيم فيسأل النبي عن هؤلاء يقال له هؤلاء الذين ماتوا من أمتك صغارا ولم يكملوا حفظ القرآن وكر الله خليله أن يكمل لهم حفظ القرآن ويصعد النبي صعود علو وارتفاع حتى وصل إلى سدرة المنتهى شجرة في الجنة عندها وقف جبريل وانتهى كما ذكرت أي أن مقام النبي ارتفع على مقام الملك المقرب جبريل أمين وحي السماء فينادي النبي بأعلى صوته يا أخي يا جبريل أفي هذا المقام يترك الخليل خليله يعني الصاحب يترك صاحبه صاحبتني من مكة والآن تتركني فإذا به يسمع صوت جبريل ولم يرى صورته يا محمد وما منا إلا وله مقام معلوم هذا مقامك أنت أنا حدودي هنا ما أتجاوز هذا القدر أنا جبريل إن تقدمت احترقت بنور الجلال أما أنت يا محمد فإن تقدمت اخترقت نور الجلال تقدم يا محمد إلى ربك الكبير المتعال وهنا يخاطبه ربه ويسلم عليه ربه والنبي يحيي ربه صلى الله عليه وسلم وتفرض عليه هذه المنة العظيمة لهذه الأمة الصلوات الخمس التي كانت في الأصل 50 صلاة وسأل النبي ربه التخفيف حتى صارت 5 في الفعل 50 في الأجر لكل صلاة 10 أمثالها منزل عالية أوي هذا النبي الكريم الذي كرمه الله هذا التكريم بلغت منه الإنسانية الذروة في الكمال وهذا ما سوف نشير إليه في هاتين المحاضرتين هنبدأ نتعرف على هذه الإنسانية مع الأصحاب مع الأهل والأولاد مع أجناس الكون بل مع الأعداء وهذا بعد أن يترجم المترجم
Liebe Geschwister im Islam, wie wir bereits mehrfach angekündigt haben, als wir diese Vortragsreihe begonnen haben, ging es darum, um die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und wenn wir sagen, die Verteidigung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dann war das natürlich anlassbezogen, unter anderem aufgrund der aktuellen Ereignisse und wie über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesprochen wird. Wir haben über verschiedene Themenbereiche gesprochen, die im Allgemeinen dem Islam, aber auch speziell die Situation oder die Persönlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angesprochen haben. Und heute, bismillah ta'ala, sprechen wir weiterhin über verschiedene Eigenschaften dieses edlen Gesandten, Friede und Segen sei auf ihm. Und zwar über das Menschliche des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen auch Titel des Vortrages, Muhammad, der menschliche Gesandte oder der menschliche Prophet. Um damit zu verdeutlichen, beziehungsweise um diese menschliche Ader nochmal hervorzurufen, damit man sich nochmal vor Augen hält, yani wie vollkommen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Eigenschaften war. Und wie nicht, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala über ihn sagt, wir haben dich lediglich als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner entsandt. Und ebenfalls eine Aussage von Aisha radiallahu anha, als sie von verschiedenen Gefährten gefragt wurde, weil sie neugierig waren, wie ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie ist er im Privaten, wie ist er im Zwischenmenschlichen, als sie gefragt haben und sie gesagt hat, yani ihre Antwort, eine verblüffende Antwort, indem sie gesagt hat, sein Charakter war der Koran. Yani kann man sich das so vorstellen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit zu vergleichen ist wie ein Koran, der auf zwei Beinen geht. Was damit gemeint ist, wenn sie sagt, der Koran, dann ist das natürlich all das, was der Koran beinhaltet, yani, dass er vollkommen war, yani, diese Vollkommenheit, zu der diese Botschaft aufruft, beziehungsweise zu der der Koran aufruft, diese Vollkommenheit hat sich wiedergefunden im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen sagen wir, dass diese menschliche Vollkommenheit, wie sie viele Menschen anstreben, aber niemand erreicht, diese menschliche Vollkommenheit hat sich verkörpert im Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und diese menschliche Vollkommenheit hat ihn dazu verleitet, oder Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn dazu geleitet, dass er eine höhere Stellung und eine viel, viel höhere Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala erlangt hat. Und das wird uns beispielsweise bewusst bei der Nacht- und Himmelreise, wie überliefert ist, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Stufe zu Stufe gegangen ist, Und immer wieder hat er verschiedene Propheten vorgefunden, wie sie beschäftigt waren oder womit sie beschäftigt waren. Und immer wieder war ihre Aussage bzw. ihr Standpunkt immer derselbe. Alle verehrten sie den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgrund seiner Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und aufgrund dessen, weil er das Siegel der Propheten war, so ist er von Stufe zu Stufe gegangen und immer wieder verschiedene der Propheten angetroffen. Und allesamt haben sie verehrt und allesamt haben ihm eine Stellung gegeben, allesamt haben ihm eine Stellung zugesprochen, die ihm Allah subhanahu wa ta'ala schon zuvor zugesprochen hat. Und sein stetiger Begleiter auf diesem Weg, Jibril alayhi salam, der Nahestehende zu Allah subhanahu wa ta'ala, und selbst er hat ihn nur bis zu einer gewissen Stufe begleiten können. Sie sind immer zusammen, die Stufen für Stufe, Stufe für Stufe zu den verschiedenen Propheten. Und dann kamen sie zur Endstufe. Und dann ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam weiterhin aufgestiegen und er sah Jibril nicht mehr bei ihm und hat ihm gesagt, O du Nahestehender, O du Gefährter, ist das etwa der Standpunkt jetzt oder ist das jetzt die Situation, in der der Gefährte seinen Gefährten alleine gehen lässt? Und dann hat ihm Jibril alaihi salam zu verstehen gegeben und hat ihm gesagt, O Gesandter oder O Muhammad, jeder hat seinen Stellenwert bei Allah. Und damit hat er signalisiert und verdeutlichen wollen, dass der Stellenwert bei Allah subhanahu wa ta'ala, der Stellenwert, der dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam verliehen wurde, ja nie höher ist als der Stellenwert von Jibril alaihi salam, obwohl wir allesamt den Stellenwert von Jibril alaihi salam kennen. Und das zeigt uns, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowohl die Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala in einer vollkommenen Stellung, aber auch das Menschliche, wie er unter den Menschen war, wie seine zwischenmenschlichen Beziehungen waren, wie seine Handhabung war der verschiedenen Situationen, wie seine Barmherzigkeit war, alles in allem zusammengefasst, wie vollkommen er war in seinen Charaktereigenschaften. Und diese Vollkommenheit hat ihm Allah subhanahu wa ta'ala verliehen. Und das war eben diese Nacht- und Himmelreise, in der der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auch mit seinem Herrn kommuniziert hat. Und ihr kennt allesamt die Ereignisse, welche waren unter anderem, dass zu dieser Reise das Gebet zur Pflicht gemacht worden ist, indem es am Anfang 50 Gebete waren und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam immer wieder um Erleichterung bat und Allah subhanahu wa ta'ala ihm diese Erleichterung gewährt hat, bis es im Endeffekt nur noch 5 Gebete waren mit der Belohnung von 50. Das, liebe Geschwister, sollten wir wissen und deswegen auch die Vorträge des heutigen Abends, dass uns bewusst wird, wie vollkommen der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seinen Charaktereigenschaften, aber auch in seinen menschlichen Zügen war.
تعالوا نتعرف على هذا النبي الإنسان مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين حتى نقتدي ونتأسى به في علاقاتنا ومعاملاتنا. فقد كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب أصحابه ويقوم على خدمتهم ويجهد نفسه من أجل راحتهم، يقوم على تعليمهم وتزكيتهم وأمرهم بمعروف ونهيهم عن منكر، تعهد عجيب عليه الصلاة وأزكى التسليم. من ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه شكوى له، اشتكى يعني مريض، كان مريضا، وسعد بن عبادة من الأنصار ومن سادة الأنصار رضي الله عنه وارضاه. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده أي يزوره، قال: ما عبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص وعبد الله ابن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية، وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح في غاشية أهله. في غشية يعني في شدة المرض والتعب والإعياء، لك أغشي عليه يعني من شدة المرض، يعني غطي عليه وذهب في النوم الشديد من شدة الإعياء. وعلى الرواية الأخرى في غاشية أهله كما جاء عند مسلم أيضا وغيره، أي حوله من يغشاه ويزوره من أهله ويقومون على خدمته لشدة مرضه رضي الله عنه ورضاه. فقال: أقد أفضى؟ أقد قضى؟ يعني مات، ما رآه يعني في غاشية. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. انظروا إلى تلك الإنسانية الفياضة. يمرض أحد أصحابه فيذهب لعيادته، يرى شدة الألم والمرض فيبكي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما هذه الدموع؟ إنها دموع الإنسانية، قلب يفيض رحمة، قلب يفيض رقة، قلب يرحم صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم يعلم. في شدة المواقف نرى الكمال في باب التعليم. لعله يشكل على من حضر، النبي يبكي على مريض ربما اقترب من الموت، وهو الذي نهى عن البكاء على الأموات أو من دنا من الموت، فقال لهم معلما: ألا تسمعون؟ لعلكم سمعتم مني من قبل أني نهيت عن البكاء، ولعل هناك إشكال الآن في بكائي بينكم على سعد. إن الله لا يعذب بدمع العين. الله، إذا كانت دمعة العين خرجت رحمة ورفقا وشفقة على الفراق أو على التعب، فهذه لا يعذب الله بها، لأنها دمعة خرجت في رضا دون اعتراض أو تسخط. قال: ولا بحزن القلب، فالقلب يحزن لفراق الأحبة، فهذا الحزن ما دام هناك رضا بقضاء الله لا يعذب الإنسان به. قال: ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. قال معاذ: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، أي فقدتك أمك، لا على سبيل الدعاء، ولكن تجري على لسان النبي على عادة العرب لبيان أهمية الأمر. ليس مثلك من يسأل هذا السؤال: فهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان يا إخوة. من هذا المشهد نتعلم الرقة وحب الأصحاب والقيام على خدمتهم ومراعاتهم. إذا مرض منهم المريض عدناه ودعونا له ورجونا له الشفاء. نتعهد أصحابنا وإخواننا، هكذا يعلمنا النبي الإنسانية. أيضا جاء عند البخاري في صحيحه من حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. انظر إلى الإنسانية، أقبل علينا بوجهه. ويمكن دي سنة في الإمامة، إن الإمام لما يفرغ من الصلاة يستقبل الناس بوجهه، ولها حكم كثيرة، منها أولا تأليف القلوب، ومنها ثانيا معرفة أن الصلاة قد انتهت، لأن طبعا هذا الجيل الفريد اللي اتعلم على إيد النبي كانوا في صلاتهم إذا سلم إمامهم كأن على رؤوسهم الطائر، ما يتحركوش في أماكنهم. احنا دلوقتي مجرد بس ما يسلم، قبل ما يسلم التانية بتسمع أصوات النعال على الباب. طب ده خرج انت ما تعرفش، خرج طار، واللي يتكلم واللي يعلي صوته مجرد بس ما يسلم. لا، الجيل ده مش أبدا. يقول لك كانوا في مصلاهم كما يجلس من على رأسه الطير، ما في حركة، ما في تسبيحات وأذكار. فطبعا الداخل يظن أنهم في صلاتهم ما زالوا، فكيف يعرف أن الصلاة قد انتهت؟ ينظر للنبي، إذا وجده بقبلة وجه خلاص انتهت الصلاة، إذا وجده في القبلة إذن ما زالوا في صلاة. فدي من الحكمة أن الداخل يعلم أن الصلاة قد انتهت. فمن إنسانيتي كان يستقبل أصحابه بوجهه عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، اسألهم حد منكم شاف الذي رؤيا؟ فإن رأى منهم أحدهم رؤيا قصها على النبي فعبرها له وأولها له. ما هذه الإنسانية يا إخوة؟ لدرجة أن عبد الله بن عمر يقول: فرجوت أن أرى رؤيا، يعني كل يوم كده الفجر النبي يلتفت لهم ويسألهم، فاللي يحكوا عبد الله بن عمر ما شافش فنفسه يشوف رؤيا عشان يحكيها للنبي. الله أكبر، شوف الإنسانية بتعمل إيه في النفوس، تجعل الجالس يتطلع. هذه الرحمة يا إخوة، هذه الإنسانية. يقول: فرأيت فيما يرى النائي. طبعا دي رواية أخرى مش حديث البخاري المعنى ده، دي رواية أخرى. يقول: فرأيت فيما يرى النائم كأنني على بساط يطير بما بين السماء والأرض. فين أنتوا السجادة السحرية بتقولوا عليها دي اللي عملوها لكم في السندباد وغيره وغيره؟ فين؟ علاء الدين. اسمه علاء الدين، معلش الشيخ رياض ما شاء الله يعني خبير. فبساط كده وطاير بين السماء والأرض. يقول: حتى مر بي على شفير جهنم، يا رب سلم، يعني داخل بي على النار، ففزعت فوقف بي على شفيرها، فإذا بي أسمع من يقول: لن تراع لن تراع، ما تخاف ما تخاف. ثم قمت من نومي فاستحييت أن أقصها على رسول الله. راح أقول النبي أنا كنت على بساط وراح عند النار، مشكلة. يقول: فقصصتها على أختي حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين، فقصتها على النبي، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. يقول ابن عمر: فبعدها ما تركت قيام الليل حتى الموت. يقول ولده: فما زال أبي يقوم الليل حتى مات. الله أكبر، ليه؟ نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يقوم من الليل. فمن أراد أن يكون نعم الرجل عليه بقيام الليل، قيام الليل. فهذا من رفق النبي وإنسانية النبي، يتعهد أصحابه يسألهم عن الرؤى وما يرون في منامهم ويسمع منهم ويؤول رؤياهم. بس تأويل الرؤيا يحتاج لعلم بقى، ده النبي، عشان مش كله لكن اللي عنده رؤيا يجيني، لا، ده النبي يا ابني الله يرضى عليك. ولا يتكلم في الرؤيا إلا من كان عنده علم. ليه؟ لأن الرؤيا فتوى. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، دي رؤيا اهي، قال إيه؟ أفتنا. فدي فتوى، فتوى تكون من عالم مش من هب ودب. يروح أحكي لك الآية يقول له: ده انت مصيبتك مصيبه يا اخي، الله يهديك، هتوديه في داهيه ليه؟ ما دمت جاهل ما تتكلم في الرؤى، اسكت خالص. وهكذا. فالله يرضى عليكم، قضيه الرؤى تحكى للعلماء فقط اللي عندهم القدره على تاويل الرؤى، مش لاي احد، مش لاي احد، ومش لاي حد يبحث لك على النت ويجيب لك التاويل. ليه؟ لان الرؤى بترجع لحال الرائي. رضي الله عن محمد بن سيرين عندما اتاه ات فقال له: إني رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن للصلاة. قال: أبشر بحج بيت الله الحرام. في نفس المجلس جاءه آخر: يا ابن سيرين رأيت فيما يرى النائم أني أؤذن للصلاة. قال: أنت سارق. وكان التأويل كما قال. فتعجب الناس، قالوا: كيف الرؤية واحدة؟ قال: عندما جاءني الأول وقال إني رأيت أني أؤذن رأيت عليه علامات الصلاح، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وأما الآخر رأيت عليه علامات الفسق، فتذكرت فيه قول الله عز وجل: وأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. فما ينفعش تأويل رؤية على الإنترنت، دي بترجع لحال الرائي، حاله ايه مع الله، شكله ايه، احواله ايه. مش كل رؤيه تن ما تاويل كذا يا ابني، لا ده علم يا ولدي، علم 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 له ضوابطه وله احكامه. الشاهد ان من انسانيته عليه الصلاه والسلام التسليم انه كان يسال اصحابه عما راوا ويسمع منهم. ايضا اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث معاويه ابن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه يقول: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، احنا بنصلي وإذا برجل قد عطس، عارفين العطس طبعا، تعرفونه، تعرفوا عرفات العطس، هيترجم الآن المترجم يقول لك شي، تقول الحمد لله، يقول لك يرحمك الله، هذا هو العطس. الآن في الصلاة عطس رجل من القوم، يقول: فقلت له يرحمك الله، فين؟ وما بيصلوا. وللحديث طبعا عشان نفهم، في قصة في بداية فرضية الصلاة الخمس كان يؤذن للمصلي أن يتكلم بكلام خارج الصلاة، بل يسلم على من يسلم عليه. النبي كان يبقى بيصلي، يمر عليه عبد الله بن سعود والنبي بيصلي، فيقول ابن سعود: السلام عليك يا رسول الله، والنبي يصلي، فيقول له النبي: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا ابن مسعود، ويكمل الصلاة. وهكذا كان الأصحاب يتكلمون، ممكن ينده للولد وبيصلي عادي جدا، خلاص يقول له: روح هات مش عارف ايه، روح هات الدقيق، روح هات الخبز، وبيصلي وكمل خلاص كده، في حد بيخبط رد مثلا يعني. فده كان مأذونا به، حتى نزل قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الآية دي نسخت بقى الكلام ولم تنسخ الإشارة. يعني إيه يعني لو أنت بتصلي فرض أو نفل ومر بك مر فسلم، واحد داخل المسجد فبيسلم، خلاص قول السلام عليكم، ترد عليه نعم بس بالإشارة، ترفع يدك ظاهرها إلى أعلى وباطنها إلى أسفل، تشير له هكذا، ده رد السلام. فين؟ لأن الرد واجب، هو سلم حتى وإن كنت تصلي، فتشاور بإيديك وأنت تصلي، لكن ما ترد باللسان، ما ترد باللسان، يبقى لنسخ الكلام ولم تنسخ الإشارة. عشان بس نفهم ليه معاوية الآن تكلم وقال اللي جنبه يرحمك الله، لأنه عنده حكم وما يدري أنه نسخ بحكم جديد، فهو على العادة بيتكلم، اللي جنبه عطس قال له إيش؟ يرحمك الله. طب كلام جميل. يقول: فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، يعني كل بيصلوا بجوار مني نظروا لي كده، يعني انت عملت حاجة خطأ، خلفت. هو لسه برضو مش مستوعب الأمر، بنتكلم على طول اللي حصل، بينظروا لي ليه، ماشي كده. طيب قال: فقلت وثقل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ طب تنظروا لي ليه؟ ده ما كفاش اللي هو عمله، كمان بيتكلم رضي الله عنه وارضاه. الله يرضى عليك يا أبا سلمان، جزاكم الله خير. قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، بدأوا يخبطوا على بأيديهم كده، على يعني كأنهم يصمتونني، يعني اسكت اسكت خلاص يكفي هذا، هنقول لك بعدين، يعني عشان نحن نكلمك في الصلاة استنى لما نخلص وهنعلمك مثلا يعني. قال: يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني، بيسكتوني يعني، لكني سكت. بدأ بقى يشعر ان في ايه، هناك شيء، أصحاب النبي لا يفعلون هذا من فراغ، في حاجة اللي هم عملوها دي وكلهم ساكتين، ولو كده كان اتكلموا، ده ما اتكلموش، يبقى في حاجة. طيب تخيل بقى موقفه الآن، وخلي بالك سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من خصوصياته أنه في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من الأمام، إذن النبي يرى المشهد كاملا، دي خاصة بمين؟ بالنبي، عشان ما تعملش زي ابننا حكيت لكم قصته زمان، بدأ يبدأ يطلب العلم، فكان حريص على كل حاجة بقى، يعني مش عايز بدأ يقدمه إمام، فلازم بقى يحفظ كل ما جاء في الإمامة في تسوية الصف. وفي ناس يصلوا أئمة وما عندهمش علم تماما بالإمامة ولا بأحكام تسوية الصف، تلاقيه واقف كده عمال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صلوا صلاة مودع، يا رب تقبل مني. يا عم اتنيل وصلي، ايه اللي انت بتعمله ده؟ ده مخالف للسنة، ده مش موضع دعاء ولا تذكير الآن، ده موضع تسوية صف. استقيموا يا أخي، ما وردتش استقيموا، والله قول استووا، لأن الاستقامة منهج مش تسوية صف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ده منهج، اتبعوا الهدى، إنما الآن احنا تسوية صف. فاللي ورد عن النبي استووا، تماسوا، تراحموا، رصوا صفوفكم، استووا، فإني أرى من أمامي كما أرى من خلفي. فصاحبنا بقى الأخ ده عمال يقرأ كل النصوص الواردة فين؟ في تسوية الصف، ومنها فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. إني قال إيه؟ فإني، دي خاصة بمين؟ لكن صاحبنا عشان ما عندوش علم راح وقف قدام الناس كده بقى، استووا جميل، ترصوا أجمل، سووا صفوفكم فإني أرى من خلفي كما أرى من أمامي. فضحك القوم، يا واد مش أنت، يا واد ده النبي. عشان كده بقول العلم يا إخوة لازم نتعلم، لازم نسأل العلماء، لأن الكتاب قد يكون شيخا مضلا، فلازم ترجع لأهل العلم، ما تاخدش من الكتاب فقط، ولا تقعد عند الشيخ جوجل فقط وتبحث لي على الفتاوى ولا ويروح خابطها، لأن الفتوى يا إخوة لها منطات وتختلف من بيئة لبيئة ومن شخص لشخص باختلاف الزمان والمكان. الحكم الشرعي لا يتغير، لكن الفتوى إيه؟ بتتغير. عشان كده بعض الإخوة يعني أحيانا يجيب فتاوى من دول الخليج مثلا وهو عايش في ألمانيا، نقول له يا ابن الله يرضى عليك، يا ابن الله يرضى عليك، يقول لك الشيخ الفوزان قال، حفظ الله الشيخ، لكن يا ابني فتوى الشيخ الفوزان تتعلق ببيئة معينة أو بناس بعينهم، فما تجيش أنت تطبقها على العامة، لأن في فتاوى بتختلف من البيئة وبين الأشخاص، ودي خطيرة جدا. عشان كده لازم المفتي يكون على علم بالواقع وبحال السائل، واحد عايز دواء مش عايز فتوى، واحد عايز تدرج في الفتوى بتختلف، واحد لسه حديث عهد بإسلام مش زي المسلم المتقن والمتعلم، ده له حال وده له حال. يعني أذكر مرة قديما لما كنا بندرس القرآن في زرب روكن، فكنت مع عوام الناس لا أدقق على الأحكام، كان يعنيني فقط أنه يقرأ الكلمة بالتشكيل الصحيح فقط، ناس كبار في السن وعايز أنه يقرأ، فيجي الأخ كده قبل بين الأذان والإقامة ويسمع لي، فأنا أسمع منه بس مهم ينطق الكلمة إيه؟ نطق صحيح. فشاب كده قاعد كان لسه حديث عادي جاي بقى ما شاء الله، شايف نفسه بقى بتاع القراءات العشرة، وشه قلب كده وقدامنا، يا شيخ يا شيخ ما بيقول الأحكام يا شيخ، فضحكت أعلم، كمل يا حاج، يا شيخ ما بي، يا أخي اسكت بقى، اسكت أنت خالص. فبعد صرت له تعالى، دول يا ابني عوام، أنا الأول ببدأ يتقن الكلمة فقط، إنما الحكم ده بعدين واحدة واحدة لما ينطق صح. ففي بعض الناس ما بيفهمش، ما عندوش فهم، هو قاري كلمتين خلاص شكرا، نقول له لا يا ابني الله يرضى عليك، فك نفسك بقى شوية كده وجالس أهل العلم عشان تتعلم، واسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم، ده لو عنده أدب. فضيلة الشيخ الله يبارك فيك، سمعنا القراءة والأخ لا يتقن الأحكام، هل يجوز لنا للمبتدئين أن نكتفي بالنطق الصحيح؟ أقول نعم، كده أحسنت، أنت مؤدب كده، إنما يا شيخ هيغضب له يعمل لي، إحنا مش ناقصين غضب، اصحى أنت يا ابني معلش. فنقول لك يا ولدي الفتوى بتختلف من زمان لزمان ومن بيئة لبيئة ومن شخص لشخص، وده لازم تقرأ فيه بقى وترجع للعلماء. قد أقول لك يجوز وأقول لغيرك لا يجوز، نفس الفتوى لحالك أنت بيقتدي شيء وحال فلان يقتدي شيء، مثلا فضيله العلامه الشيخ رياض ده العالم اللي قاعد بينا ده لما يجي يستفتيني في امر، هل افتي زي ما بفتي الراجل بتاع الفول والطعميه لا، ده انا اخده بالعزيمه ده واديله على دماغه، ده لان ده عالم. انما الثاني ولا يهمك. يقول الله ده شوف شيخ قال لي انا لا يجوز حرام، وقال للراجل الثاني يجوز. يا ده افهم بقى، ده لسه بدري عليه عشان نقول له لا يجوز، ده لسه عايزين نجيب واحده واحده ونعلمه ونرفق بيه وكده. فاهم حاجه يا ابني؟ فهمت حاجه؟ مشكله العلم ده يا ابني، والله العلم عزيز قوي، بس مشكلتنا في الفهم. سكت النبي الان شاف المشهد صح كده. تعالوا نشوف بقى، يقول لكني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. ما في خلاص بقى. طبعا معلم البشرية، رسول الإنسانية عليه الصلاة وأزكى التسليم، رسول إنسان صاحبه أخطأ، كيف يعلمه؟ تعالوا نشوف. قال فوالله ما كهراني بالكاف، ما شتمنيش ولا عبس في وشي، ما كشر ليش. على طول الإمام بيصلي أثناء الصلاة أحد المأمومين يعني نسي التليفون في جيبه مفتوحا، التليفون رن، يوعيته صودة بقى يفضحتنا كلنا، ده الإمام ده هيكسر الدنيا بعد الصلاة، ده مش بعيد كمان يتكلم وهو بيصلي اقفل التليفون وكمان عادي جدا زي صاحبنا بيصلي فعمال يخطئ في الغفله اللي بقى اللي ورا بيرده، قال لك قلت لك ما تردنيش وكمل عادي جدا ولا على بال. اه والله كان معانا الرحم الله احد الائمه في بلدنا، راجل مسن وكان قارينه في الحفظ مسن زيه، فدايما هم هو امام فلان مش هتشكر اسماء طبعا، وعم الحاج فلان ده وراه على طول في القبله في الصف الاول عشان يردوا. فالحج التبست عليه ايه من المتشابهات، فطبعا القارين بيردوا يقول له كم، فيقول له ايه مش هي دي يا ابو اشرف والله وكمل الصلاه. فيا ما في احوال كده تضحك، كنت اقول له انا شفت لك ما تردنيش كان بينهم بينه بعض حزازية وكمل عادي جدا وعدت. وعد جاي بيسألنا احنا ستروا صلاة ايه، كل سنة انت طيب. هذا عامل زي صاحبنا اللي جاء مرة يستفتي يقول عم الشيخ كان في ماتش الاهلي والزمالك ده زمان في بلادنا يعني، وانا بصراحة العصر اذن بين الشوطين فقلت اصلي في البيت عشان الماتش ما يفوتنيش. صريح الواد، قلت له بعدين، قال لي الله اكبر بصلي بدا الشوط الثاني وانا بصلي، هو بيصلي جنب التلفزيون يقول لي في الدقيقه الاولى الاهلي جاب جون، يقول لي وانا قاعد بصلي صرت جون. ايه حكم الصلاه؟ الصلاه الصلاه بتاعتك جون. مفيش صلاه يا ابن الله يصلح لك صلاه. ايه بقى؟ فصاحبنا ما يصدق يسلم ويروح ماسك اللي رن التليفون ده يبهدله قدام الناس، اتقوا ربنا افسدتم علينا صلاتنا. ايه ده؟ يحرج الرجل ربما يجيش المسجد تاني. نقول له لا يا اخي الله يرضى عليك، كن رفيقا كن انسانا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك الله في الاخوه الافاضل جزاكم الله خير. النسيان شيمه من شيمنا، فنحن ننسى، وانا المتكلم انسى كثيرا، واحيانا ادخل الصلاه واترك هاتفي مفتوحا فيرن الهاتف، فان حدث ابقى خرج التليفون من جيبك واقفل التليفون، ما تعملوش صامت، اقفله خالص عشان هيرن تاني، وبعدين صبي بيقعد زن برضه وحطه في جيبك تاني ولا حرك باذن الله تعالى. يبقى علمنا الحق، لان ربما كان خايف لو تحرك صلاته تكون باطله فمرضيش سابه، فنعلمه ان في حكم شرعي ان الحركه من اجل مصلحه الصلاه جائزه ولا تؤثر على صحه الصلاه، فبخرج التليفون من جيبك واقفله ورجعه تاني عشان ما تشغلش المصلين. نعلمه الحكم بادب، هكذا كان النبي يعلم من اخطا، خاصه من يجهل الحكم بخلاف المتعمد لنوع شده مضبوطه ايضا بالمنهج. قال ما كهراني يعني لم يعبس في وجهي ولا ضرباني، ما ادانيش كده خبطتين ولا رفصني رفصتين زي ما احنا بنعمل حتى مع اولادنا، تجد الواد يعني بقى قاعد مثلا يخطا تلاقي الواد
ده خبط في الحيطة. ليه؟ صاحبنا راح رفصه برجليه. هو ده التعليم؟ طيب المهم قال ولا شتماني. انت يا حيوان ينفع الكلام ده؟ يا حمار لابنك يعني. انت ما تقدرش تقول لحد غير يعني هتتلطش يعني. فاوعى تغلط العادة اللي انت تعودتها مع اولادك اوعى تعملها مع الناس تبقى مشكلتك مشكلة. قال ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال النبي العدنان. شوف التعليم شوف الرفق شوف الإنسانية. فإحنا لازم نتعلم من المواقف دي كيف أكون إنسانا كيف أكون إنسانا. نأخذ موقفا آخر للنبي مع أصحابه لديك المقام. احنا بنحاول بس ناخذ كده يعني اشارات. هذه الدوره انا صنفتها في رساله باذن الله قريبا تنزل بي دي اف على الموقع بعنوان اللآلي الحسان في معرفه الرسول الانسان. فانا بس بذكر لك اشارات كده لكن ان شاء الله الرساله هتكون كتابا متكاملا فيه ماده علميه مفيده باذن الله تعالى احسبها. اخرج الامام البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصلي ثلاثا. في كل مرة يصلي ويجي يسلم ودي بتعلمنا برضو سنة مهمة قوي إنك لما تكون ماشي مع صاحبك لو افترقتما بشجرة أو بجدار إذا التقيتما ابدأه بالسلام كل ما ترجع له سلم عليه سنة مهجورة. فسلم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. أنا ما عندي غير اللي أنا فعلته علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء وعلم الوضوء كاملا ثم بدأ يعلم الصلاة ركنا ركنا واجبا واجبا سنة سنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. هكذا هي الإنسانية تصبر على المتعلم وترفق بالمتعلم وتحاول جاهدا أن توصل الخير له. فهذا هو نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا لو أردنا أن احنا بقى نواصل الحديث عن الإنسانية يعني حقيقة محتاجين أوقات طويلة فنترك الآن المترجم يترجم ونواصل بإذن الله تعالى.
Wenn wir über die Menschlichkeit oder die vollkommene Menschlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sprechen und man sich dies natürlich auch als Vorbild nehmen möchte, genauso wie Allah subhanahu wa ta'ala über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wahrlich, ihr habt im Gesandten Allahs ein Vorbild für denjenigen, der auf Allah und den jüngsten Tag hofft. Müssen wir uns natürlich die verschiedenen Situationen anschauen, in denen es zu einer gewissen Art der Menschlichkeit zwischen dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und anderen Menschen gekommen ist. So wird überliefert und wir erwähnen die Menschlichkeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der zwischenmenschlichen Beziehung zwischen ihm und seinen Propheten, zwischen ihm und seinen Gefährten. Dazu muss natürlich erwähnt werden, es wird in vielen Überlieferungen erwähnt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine sehr, sehr starke Bindung zu seinen Gefährten hatte und dass er stets auch yani, damit beschäftigt war, zu ihren Diensten zu sein. Yani, ganz egal, was sie gebraucht haben oder ganz egal, zu was man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebraucht hat, dass er stets yani, zu Diensten stand, zu seinen Gefährten, möge Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefallen auf ihn haben. So wird überliefert bei Muslim, ein Hadith von Abdullah ibn Umar, radiallahu anhuma, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit beiden zufrieden sein, dass erwähnt wird, Sa'd ibn Ubadah, يعني ein Mann von den Ansar erkrankte sehr stark und so, dass man ihn längere Zeit nicht gesehen hat. So ging der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hin, um ihn zu besuchen mit Abdullah ibn Mas'ud und mit Sa'd ibn Abi Waqqas und mit Abdullah ibn Umar. So ging er hin.
Rahman ibn Auf.
Abdullah ibn Auf.
Rahman.
So ging er hin, um ihn zu besuchen, um ihn einen Krankenbesuch abzustatten. Und als sie zu ihm reingingen, war sein Zustand, yani der Zustand von Sa'd ibn Ubadah, radiallahu anhu, er war in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Yani so krank und so geschwächt, dass er quasi schon nicht mehr anwesend war. Und da hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, als er reingekommen ist, hat er gesagt, ist er denn etwa verstorben? Und so sagte man ihm nein. Und so fing der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an zu weinen. Und die Sahaba haben sich yani gewundert, haben aber mitgeweint. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das, was wir erwähnen, ist eine Art und Weise des Propheten, Friede und Segen sei auf ihn, die er sehr, sehr oft angewandt hat, dass wenn eine Situation einen gewissen Deutungsspielraum gegeben hat, beziehungsweise einen gewissen Ermessensspielraum geboten hat, dass man ein Urteil fällt, welches variieren kann, so hat er stets sofort eingelenkt, um die Situation zu klären. So hat er geweint und so hat er ihnen direkt gesagt, wahrlich, es ist nicht die Trauer, die man verspürt, womit man bestraft wird, und es ist auch nicht die Träne, die man fließen lässt, wofür man bestraft wird. Wahrlich, man wird für das bestraft, was man mit der Zunge sagt, oder man erlangt Barmherzigkeit dadurch. Und das ist, wie wir erwähnt haben, das ist natürlich eine Situation, die er sofort klären möchte. Warum? Es mag sein, dass jemand von diesen Gefährten vorher, erfahren hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht das Weinen in gewissen Situationen verboten hat. Und hier hat er sofort eingelenkt, um zu klären, es ist nicht dieses Weinen, was man gemeint hat. Dieses Weinen ist ein gutes Weinen, wenn es yani mit keiner Absicht ist, wie beispielsweise, dass man sich auferlehnt gegen die Vorherbestimmung Allahs oder ähnliches. So sagt er, dass das Auge, dass die Tränen, die fließen, beziehungsweise dass die Trauer im Herzen, dass man dafür nicht anbelangt wird. Wie er beispielsweise im Tod von seinem Sohn Ibrahim, als er gesagt hat, wahrlich, das Auge tränt und das Herz trauert, und wir sagen nur das, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Wir sagen nur das, womit Allah...
Ahsant.
Indem er gesagt hat, wir sagen nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden sein lässt. Das heißt, diese Sache zeigt uns, liebe Geschwister, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sofort eingelenkt hat, um diese Situation zu klären, dass die Sahaba nicht auf die Idee kommen. Und so hat er gesagt, wahrlich, man wird dafür zur Rechenschaft gezogen mit dem, was man spricht. Und das ist ein weiterer Hadith, als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, beziehungsweise als Mu'adh radiallahu anhu den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gefragt hat und ihm gesagt hat, O Gesandter Allahs, werden wir etwa zur Rechenschaft gezogen, womit unsere Zungen sprechen? Und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, im Arabischen, im Deutschen übersetzt hört sich das natürlich nicht so, aber im arabischen Sprachgebrauch sagt er, möge dich deine Mutter verlieren. Was aber damit gemeint ist, ist nicht, dass es gesprochen wird in einer Art Dua, sondern es ist eine ähnlich zu sehen wie mit einer Metapher. Es wurde eine Botschaft entsendet mit dieser Aussage, womit man aber nicht dringend gebeten hat. Er hat nicht darum gebetet, dass seine Mutter ihn verliert, sondern er hat es gesagt im Sinne von, möge deine Mutter dich verlieren. Du fragst etwa danach, denkst du wirklich, dass man nicht zur Rechenschaft gezogen wird? Und dann sagt er ihm, und womit werden sonst die Menschen auf ihren Gesichtern in die Hölle gezogen, beziehungsweise in die Bestrafung gezogen, außer das, was sie ernten, womit oder was sie mit ihren Zungen zu sagen pflegten. Das heißt, das zeigt uns, liebe Geschwister, dass wenn man beispielsweise in einer solchen Situation ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam hier, und man hat geweint, dass das nicht gleichzusetzen ist, dass man sagt, das Weinen ist nicht erlaubt, das ist die Vorherbestimmung. Nein, das Weinen ist erlaubt, solange es ein gesundes Weinen ist und die Trauer im Herzen. Aber man sollte nur das sagen, womit Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Eine weitere Sache, die wir erwähnen, ist bei Al-Bukhari überliefert, dass Samura ibn...
Min?
Samura ibn Jundub. Samura, ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam, indem er sagt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, yani wenn er vorgebetet hat, dann hat er sich mit seinem Gesicht zu uns gedreht. Und das zeigt eine weitere Art der Menschlichkeit, beziehungsweise diese menschliche Ader des Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wenn sie gebetet haben, im Gemeinschaftsgebet, dann hat er sich sofort nach dem Gebet umgedreht und hat quasi zu seinen Gefährten gesprochen und hat ihnen gesagt, wer von euch hat einen Traum gesehen, den ich für ihn deuten könnte? Das, yani aus dieser Aussage entnehmen wir viele Vorzüge. Den ersten Vorzug, den wir entnehmen, dass es wahrscheinlich eine Sunna ist, dass man sich nach dem Gebet umdreht als Imam. Und das ist zu Zeiten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so war es üblich gewesen, dass wenn sie gebetet haben, dass man beschäftigt war nach dem Gebet. Yani ihre Position, ihre Körperhaltung war so starr gewesen, weil sie beschäftigt waren mit der Anbetung, selbst nachdem sie den Taslim gegeben haben, dass sie eine Tasbih gemacht haben und so weiter und eine Gedenken Allah subhanahu wa ta'ala und sie verharrten in ihren Positionen. So kann es sein, dass wenn jemand in die Moschee kommt, obwohl das Gebet vorbei ist, dass sie so verharrten in der Position, dass er denkt, dass sie immer noch am Beten sind. Und deswegen hat er sich umgedreht, dass man ihn sieht. So war es auch für denjenigen, der danach gekommen ist zur Jama'ah deutlich, das Gebet ist quasi beendet. So hat er sich zu ihnen gedreht und hat gesagt, wer von euch hat einen Traum gesehen, so dass ich ihn für ihn deuten kann. Und das zeigt auch, die menschliche Beziehung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er diese Vollkommenheit, die er erlangt hat, dass er ein Prophet ist, dass er ein Gesandter, dass er der edelste Prophet ist, dass er das Siegel der Propheten ist, aber trotzdem war er in diesen Beziehungen sehr demütig zu seinen Sahabern gewesen. Und so hat er sich umgedreht und hat gesagt, wer von euch hat etwas gesehen, so dass ich diesen Traum deuten kann. So dass Abdullah ibn Umar sagt, ich habe mir gewünscht, dass ich etwas träume, damit ich ihm das erzähle und er mir diesen Traum deutet. Dann kam es eines Tages, yani diese Aussage ist jetzt nicht mehr bei Al-Bukhari. Dann kam es so, dass Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma eines Tages was geträumt hat. Und zwar, dass er auf einem fliegenden Teppich war und quasi bis zu den Eingängen der Hölle und er dann eine Stimme gehört hat, die zu ihm gesagt hat, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Und so hat er diesen Traum dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Und er hat gesagt, er hat sich geschämt, diesen Traum direkt ihm zu sagen. Und so hat er den Traum weiter erzählt seiner Schwester und diese hat ihn dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnt. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, welch vorzüglicher Mensch Abdullah ibn Umar wäre, wenn er Qiyamul Layl beten würde, wenn er etwas in der Nacht beten würde. Und so wird überliefert und so überliefern seine Söhne, dass er danach keine Nacht mehr hatte, außer dass er Qiyamul Layl gebetet hat, bis zu dem Zustand, als er verstorben ist. Und das, liebe Geschwister, zeigt uns auch, dass die Traumdeutung eine Fatwa ist, wie in der Geschichte von Yusuf alaihi salam, als er im Gefängnis war und seine Mithäftlinge, dass sie ihm gesagt haben, Aftina, yani, gib uns eine Fatwa, gib uns ein Gutachten bezüglich das, was wir geträumt haben. Und das zeigt, dass die Traumdeutung eine Fatwa ist. Und nicht jeder ist dazu in der Lage, einen Traum zu deuten. Nicht so, wie wir es heutzutage sehen, dass man sich die Traumdeutung aus dem Internet nimmt und man deutet jeden Traum x-beliebig oder ähnliches. Und das zeigt, dass man selbst für die Traumdeutung eine gewisse Art des Wissens haben sollte. So kam ein Mann zu Muhammad ibn Sirin und hat ihm gesagt, ich habe im Traum gesehen, dass ich einen Adhan gemacht habe. Und da hat er ihm gesagt, du wirst den Adhan im Hause Allahs rufen. Und ein zweiter kam zu ihm und hat ihm genau denselben Traum gedeutet. Und er hat ihm gesagt, du bist wahrlich ein Freveler, yani du bist ein Dieb. Und so wurde er gefragt, yani zu dem hast du das gesagt und zu dem hast du das gesagt. Und so hat er ihm gesagt, bei dem einen habe ich ein Zeichen der Rechtschaffenheit in ihm gesehen und dem anderen habe ich ein Zeichen des Frevels gesehen. Und deswegen variiert auch die Traumdeutung. Und das zeigt uns auch, dass die Fatwa, liebe Geschwister, ein Rechtsgutachten, das man abgibt, dass das abhängig ist. Das kann situationsabhängig sein, das kann abhängig sein von der Person, das kann eine zeitliche Abhängigkeit haben und das kann eine räumliche Abhängigkeit haben, yani eine örtliche Abhängigkeit haben. Warum? Die Fatwa kann variieren von Zustand zu Zustand, von Person zu Person, von Ortschaft zu Ortschaft, von Zeit zu Zeit. Und das zeigt uns, dass wenn man eine Fatwa gibt, dass es auch Wissen benötigt. Und nicht, wie man es heutzutage kennt, dass man über Kopieren und Einfügen, dass man Fatwa aus dem arabischen Raum nimmt und versucht, den Leuten hier beizubringen, weil eine Fatwa grundsätzlich variieren kann. So wird ebenfalls überliefert bei Muslim von Muawiyah ibn Hakam al-Sulami, dass dieser sagt, ich habe eines Tages yani mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gebetet. Und eine Person hat genießt und die sagte, Irhamukallah. Und das ist die Handhabe, dass wenn jemand niest, dass es die Pflicht ist, dass man sagt, Irhamukallah. Man muss auch dazu sagen, zur damaligen Zeit, bevor das Gebot gekommen ist, dass man beim Gebet ruhig sein sollte oder still sein sollte, war es üblich gewesen, dass man geredet hat. Ja, nicht über normale Themen oder lang geredet hat, aber es war normal, dass wenn jemand reingekommen ist, dass er den Propheten sallallahu alaihi wa sallam begrüßt hat und dann hat er zurück begrüßt. Oder wenn irgendwas war, da war es üblich gewesen, dass man irgendwas gesagt hatte. Das war im Gebet damals üblich gewesen. Und diese Person, das war üblich gewesen bis zu dem Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hütet oder beachtet die Gebete und das mittlere Gebet und steht Allah subhanahu wa ta'ala still gegenüber. Das heißt, das zeigt, das ist das Gebot, das, wie ihr natürlich kennt, Nasch wal Mansukh, yani, dass dieses Gebot das andere sozusagen aufgehoben hat. Dass dieses Gebot das andere aufgehoben hat, dass man quasi dann nicht mehr reden durfte während des Gebetes. Und als dieser gesagt hat, Yarhamukallah, hat er die Blicke der Menschen wahrgenommen, indem sie ihn angeschaut haben. Aber ihm war natürlich nicht bewusst, dass er einen Fehler gemacht hat. Und da hat er ihm gesagt, warum schaut ihr mich denn alle an? Und die Leute haben noch mehr gekocht, aber sie können nichts sagen, weil sie wussten, dass man im Gebet nicht reden kann. Und so wird überliefert, dass sie auf ihre Oberschenkel geschlagen haben, im Sinne von, sei ruhig, wir werden dir später darüber sagen. Als er dieses gesehen hat, wurde ihm bewusst, dass er nicht zu reden hat und wurde dann still. Und danach, und hier sieht man die schöne Art und Weise, den Propheten sallallahu alaihi wa sallam als Lehrer zu haben. Auch wenn die Sahaba entzürnt waren über diesen Zustand, wie kann er im Gebet reden, aber das zeigt, dass er vielleicht dieses Gebot nicht gekannt hat, dass es an ihm vorbeigegangen ist und dass er deswegen während des Gebetes gesprochen hat. Als sie mit dem Gebet fertig waren, überliefert er, beziehungsweise erwähnt er, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat mich in keinster Weise kritisiert, in keinster Weise, in irgendeiner Art und Weise kritisiert oder mich beschimpft oder mich fertig gemacht oder wie auch immer, sondern er hat sich umgedreht und hat gesagt, dieses Gebet ist dafür da, dass man Allah subhanahu wa ta'ala, dass man ihn anbetet, dass man ihn lobpreist, dass man den Koran zitiert. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu seinen Einzigartigkeiten gehörte ist, dass er auch das gesehen hat, was hinter sich war. Dass er während des Gebetes das gesehen hat, was vor ihm war und das, was hinter ihm war. Und das sind Dinge, die speziell waren für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen ist es auch wichtig für den Schüler des Wissens, dass man sich bewusst ist, es gibt gewisse Dinge, die nur für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam waren. Yani, wie der Sheikh erwähnt, dass einer gesagt hat, stellt euch auf zum Gebet, und er wollte die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam machen und hat gesagt, stell dich gerade auf zum Gebet, wahrlich, ich sehe das, was vor mir und das, was hinter mir ist. Und die Leute haben ihn ausgelacht. Deswegen ist es wichtig, dass man weiß, es gibt gewisse Dinge, die haben nur dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam zugestanden, sonst niemandem. Und unter anderem gehört das dazu. Und deswegen ist es wichtig, wenn man die Sunna lernt, dass man nicht gewisse Aussagen macht oder Dinge für sich selbst beansprucht, welche nur für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam erlaubt waren. So hat er hat mich in keiner Weise kritisiert und hat mir das beigebracht. Und das zeigt uns die Art und Weise, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam die Menschen gelehrt hat. Auch wird überliefert von Abu Huraira radiallahu anhu im Buche von Bukhari, dass ein Mann reinkam und er ging, hat gebetet und er begrüßte den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Und dieser sagte ihm, geh bete, du hast nicht gebetet. Und da hat er wieder gebetet. Und dann kam er zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, um ihn zu begrüßen. Und dann hat er ihm gesagt, geh bete, denn wahrlich, du hast nicht gebetet. Und dann beim dritten Mal kam er zu ihm und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat dasselbe gesagt. Und hat er ihm gesagt, o Gesandter Allahs, bring es mir bei, denn das ist alles, was ich weiß. Und da hat er ihm gesagt, ich kann es nicht besser. Da hat er ihm gesagt, wenn du zum Gebet aufstellst, dann stelle dich so hin. Und wenn du zum Rukur gehst, wenn du zum Sujud gehst, wenn du dich hinsitzt. In einer anderen Riwaya heißt es, dass er ihm gesagt hat, wenn du zum Gebet bist, dann erneuere dein Wudu, dann erneuere deine Gebetswaschung. Das zeigt uns auch, dass er ihm auf schöne Art und Weise erklärt hat, wie er zu beten hat. Und dies, liebe Geschwister, sind diese menschlichen Beziehungen, beziehungsweise diese menschliche Art des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mit seinen Gefeierten. Möge Allahs Wohlgefallen auf ihm sein.
ابقوا معنا للمحاضرة الثانية ولن نطيل إن شاء الله كل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته